Eta elkarrizketaren tartera goaz, eta elkarrizketaren tarte honetan gure kolaboratzaile batekin hitz eginen dugu, baina gaur, ba, kolaboratzailea ez, gaur elkarrizketatua izanen da, eta Josu Alfaruregi buruz ari naiz, ze kontatu dizuegu, asteburuan elkarretaratzea hain zutela eta argazkia atera zuten hainbat eta hainbat herritarrek, ba, Nafarroan, tartean Anuen eta Odietan, sarri nahi diren zazpi parke eoliko en aurka edo parke eoliko hoiei ezetz esateko. Enigma Green Power enpresa jarri nahi ditu eta ia 200 metroko haize errotez osatutakoak izanen dira Odietan, Olaibarren, Anuen eta Esteribarren eta ba, gure mendiak bizirik lelopean bildu ziren baiara hauetako 70 bat herritadero, 70 herritar baino gehiago, eta esan dugun bezala tartean ezagunak ere ikusi ditugu. Haien artean Josu Alfaro aipatu dugun bezala, eta telefonaren bestaldean dugu. Kaixo Josu, egunon.
Kaixo, egunon.
Beno, normalean kolaboratzaile, gaur elkarrizketatu.
Bai, bai. Eskerrak, eskerrik asko, eh?
Ze zuri gurekin tartetxo hau hartzeagatik, ba, esan dugu ingurumenarekin zer ikusia duen gai batengatik ere, gainera, ba, Haize Berriak plataforman bildu behar izan zaretelako berriz ere, inguruko hainbat baiaratako herritarrak eta tartean Anuekoak eta Odietakoak ere bai, ba, Haize Errota erraldoien mehatxua duzuelako berriz ere, ez?
Bai, bai, ez dakizen badenbora pasatu den aurreko proiektu horretatik, baina berriro hemen dugu. Oraingoan zuek aipatu duzuen bezala Enigma Green Power bultzatzen du, eta, bueno, zazpi errota jarri nahi dituzte beraitzeko lurretan, justo Olaibar, Anue eta Esteribar arteko muga horretan, menditontorretan. Eta oso bitxia da, ze gainera honek ematen du pirateria, ze aurkeztu dituzte zazpi haize errota hoiek leku bakar batean, baina zazpi parke eoliko izango balira bezala. Eta gainera are bitxiagoa, ba, zazpi edo errota bakoitzak baduela enpresa bat atzean, bai? Danak izen berdinarekin, Enigma Green Power bat, Enigma Green Power iru, bos, zazpi, amabi, amairu. Eta horrela egiten dituzte tramitazioak, eta horrek ere ematen digu, ba, konfiantza gutxi, dan enpresa guztiek daukate gainera domizilio berdina. Eta horrela nolabait, bueno, ba, ematen du, ba, tramitazioa komplikatzen dutela, edo haien ikuspuntuaren gandik igual simplifikatzen dute, igual impactoak edo eraginak apurtu egiten dituztela, zatikatu egiten dituztela, baina argita garbi, ba, bueno, ba, gure bailarak, itsegin izan dugun noiz bai kolaborazioetan, bai, korridore, migrazio korridore batean gaudela, eta azken finean, gaur egun askotan hitz egiten da azpiegitura berdei buruz, erakundeek bultzatzen dituzte, baina badira milaka eta milaka urte dituzten azpiegitura berdeak, eta horiek dira adibidez, korridoren migradoreak, eta horietan bizi gara, eta orduan ardura badaukagu bertan kabia egiten dituzten miru gorrien gatik, edo saizuriaren gatik, horiek dira adibidez mehatxatuta dauden espeziak bertan, baina badugu baita ere eragin eta erantzunkizun bat, ba, beste hainbat lurraldetan kabia egiten duten hegaztiekin, eta baita ere, ba, ba, herri askotako natura eta biodibertsitatearekin. Bestetik, ba, bueno, alako proiektuek baita ere kaltetu egiten dute paisaia, baina baita ere gure lurraldeetan dauzkagun garapen aukerak, bertako aukerak, gure nortasuna, gure tradizioarekin lotuta, eta nolabait garapen aukerak lokalak, landa ere mukoak diranak, abeltzantza estentsiboarekin, eta baita ere, pues, bueno, ba, turismoa izan liteke bide bat, dena bizi kalitate batekin, paisai batekin lotuta, eta lako makroproiektuek, ba, guztiz aurka daude, eta guzti hori kaltetu egiten dute.
Aipatu dituzu hainbat eta hainbat kalte, bai inguru giroan, baita bestelako kalteak ere, eta gainera aipatu dugu ia 200 metrotako errotak direla, hau da,
bai.
Herritarrendako ere, nahiko deserosoa izanen litzateke hain gertu, ez horrelako makro aizerrota bat izatea, ze pentsatzeu zarata ere handia izanen bai. Zela, ez?
Bai, bueno, badago arrazoi norbait pentsatzen aldu estetikoa dala, eta hor ere badago, eta badago bizikalitatearen arrazoia, baina bestetik badago ere ereduaren arazoa, bai. Makroproiektu hauek egiten dutena da, aurretik, edo teorian behintzat, aurretik geneukan eredua zabaldu edo gehiago indartu. Azken finean alako proiektuetan, herriek, hiritargoak, bertako biztanleok ez daukagu inongo kontrolik, ez daukagu inongo botererik, eta oraingoan janzkera eta kolorea izan daiteke agerian berdea edo berriztagarria, baina eredua da aintzinekoa, bai, gutxi batzuen eskuetan, etekin ekonomikoa, lanpostuak eta abar, eta batez ere boterea oso esku gutxietan, gainera gero eta urrunago, gero eta izkutuago dauden eskuetan, horregatik tramitazioa da oso, ba, oso zirriborratua, edo ez dakit, bai, komplikatua, bai. Eta gainera, alako enpresek argi eta garbi, ez dute gero baimena izatekotan, ba, ez dute gero errota jarriko, ez dute aurpegia emango, ez dute energia kudeatuko, hori guztia izango da merkatuan saltzen den gauza bat. Autorizazioa lorten baldin badute, ba, autorizazio horrekin jungo dira haien merkatuetara, dagokionari saltzera, eta hori ja izango da beste enpresa bat, beste nunbaiten dagoena, beste jabe batzuekin, eta hori da, ba, bueno, ikusi genueneko zinen Vidas Irrenovables dokumentala, eta guzti hori erraten zuten beste baliaretako biztanleek. Bai, agerian hasierako momentuan etortzen da norbait, jarrera oso onarekin, baitu hemen daukazu telefono, baina gero hori desagertzen da. Desagertzen da, eta beste enpresa bat, eta beste enpresa bat, eta gero guk jasotzen dugu naturak eta biztanleok eta gure garapen eredua jasotzen du kaltea, eta etekina joten da beste leku batzuetara. Eta hori da, paisaiaren gainetik, incluso biodibertsitatearen gainetik gaur egun energiarekin dugun problema guztiekin, hori da nolabait proiektu hauek dakartzena. Ohiko eredu hori, eredu industriala, enpresa handi eta deslokalizatuen eskuetan, eta hori da ekartzen dutena.
Josu, nik esan behar nune aurretik aipatu dugulen ere egon zela, baiara hoitan bertan beste proiektu bat jartzeko intentzio hori. Okerrez banau, Nafar gobernuk botasun atzera impacto ambientala zela eta, ez?
Aurrekoan Sazirrek, enpresa potolo bat, konstruzio munduan ikustu dut aritzen dela normalean, Sazirrek bultzatu zituen bost parke eoliko, eta hartan bai bazirela bost, eta hartzen zituzten, ba, nik uste atez, odieta baiaretatik, erro, baiara daño, esteri, baranue, eta hartzen zituzten mendilerro asko, eta hoiek baimenik gabe geratu ziren, ingurumen sailak ez zuelako bideragarri ikusi. Eta normalean aipatzen ditugu hori, hegazti mehatxatuak hoiek direlako nolabait, ez dakit, erreparto horretan izarrak edo. Baina komentatu izan dugu kolaborazioetan ere, informe askok aipatzen duten mundu mailan eta Europar Batasun mailan landa eremuetara lotutako hegaztiak, gero arruntak direnak edo arruntak zirenenak gero eta kaltetuago izaten ari direla. Bai, intentsifikazio eta baita ere alako eredu energetikoarengatik. Honek baditu kalte batzuk. Eta galdetzekoa da, edo baita ere, noraino iristen algara energia beharrekin, energia beharrak ote dira benetan proiektu hauen atzean daudenak, eta non jarriko genuke muga, bai? Hau da, mendi guztietan egon daitezke, baiara guztietan, herri guztietatik gertu, edo noizbait muga jarriko dugu. Aurrekoan eduki genuen emaitze positibo hori guretzat, eta espero dugu oraingoan mobilizazioen bitartez, udal eta kontseiluen bitartez berriro ere ingurumen sailak aurkako informea ematea.
Josu, asteburuan esan dudan bezala, ia 80 lagun bildu zineten, gure mendiak bizirik lelopean, aipatu duzu, zein izanen dira zuen urrengu pausuak, mobilizazio gehiagorik planteatu duzu, edo oraindik ari zarete pixkat pentsatzen zere ginen duzuen?
Bueno, gustatuko litzaiguke inguru horretara mendi martxa egitea, baina, claro, EPEA, alegazioak aurkezteko EPEA amaitzen da, ekainak 11an. Eta agian lehentasuna orain da, kontseilu eta udaletxe mailan jakitea biztanlego eta erakundeen ikuspuntua, horri buruz hitz egitea eta informatzea jende asko ez duelako honen berri izan. Edo igual jendea oso galduta dago, zera hasieran erran zuten haize errotak izango zirela txikiagoak, bailaran beherago kokatuta egongo zirela, eta azkenean dana gezurra zen, edo aldatu omen da proiektua. Orduan lehenengo gauza informatzea, erakundeen artean alegazioak bultzatzea, edo behintzat manifestuak eta prentxan berriak egon daitezen, eta gure jarrera agerian usteko, eta orduan hori izango dira, hoiek izango dira lehentasunak. Orain, ostiralean izanen dugu esainen, 7etan, bilera bat, irekia dagona, eta horre zabalduko dugu informazioa, eta baitere, eztabaida sortzea, eztabaida lasaia, bakoitzak ekartzen aldu bere ikuspuntua, bere zalantza, eta prest gaude, hitz egiteko, entzuteko, eta gure jarrera baita ere argi usteko.
Ederki, Josu, gertutik jarraituko dugu, noski zurekin harremanetan gaude, beraz, edo zer gauza guri ere informazio hori zabaldu eta saiatuko gana hemendik ere zabaltzen. Eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Eskerrik asko zuei.
Eta egonen gara.